adimen artifiziala gero eta presenteago dago, gure egunerokoan baita kasetaritzan be. Baina tresna hori benetan erabiltzen da Euskal Erredakzioetan eta erabiltzen ezpada zer gaitik. Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratu barri dauan ikerketa batek lehenengoz aztertu dau adimen artifizialaren presentzia Euskadiko komunikabideetan. Ondoritako batek arreta bere ganatu dau, Euskal kasetarien ia erdiak ez dau adimen artifiziala erabiltzen batez be zalantza etikoen gaitik. Ganera, sektorean prestakuntza faltea nabarmena da. Profesionalen 14% baino ez dau jaso horri buruzko formazio espezifikoa. Gai honen inguruan berba egiteko geugaz daukagu ikerketaren egilea Barbara Sarrionaindia. Egunon, Barbara.
Egunon, eta bueno, eskerrik asko gonbidetzagatik, oso pozik nau nire ikerketaren emaitzak zuekin partekatzeko uste dudalako ba gai honek zuzenean eragiten diola gure erabideen etokitzunari eta bereziki euskarari.
Hori da. Honakoa, Barbara, zure tesia izan da, ez?
Bai, hori da.
Eta zerbaitik aukeratu zenduan gai hau?
Ba, nire ibilbide profesionala beti egon delako ba komunikazioaren munduarekin lotuta, eta kazetaritzatik hasi eta komunikazio korporatibora arte eta nazioarteko esperientzia ere izan dut. Eta, bueno, ba, hortik ikusi nuen zein azkarari den aldatzen sektorea adimen artifizialarekin eta inork zuela aztertzen zer gertatzen ari zen hemen, gurean, euskaraz.
Eta zer dabil geurean gertatzen adimen artifizialagaz eta gure hizkuntzagaz, euskereagaz?
Ba hori da gauza, ez? Nire tesiak lehen aldiz aztertu du ba, modu empiriko eta lokalizatuan ba, adimen artifiziala nola ari den sartzen Euskadiko erredakzioetan. Eta aurkikuntza nagusia da, ez? Adimen artifizialaren eragina ez dela unibertsala, teknologia enpresan diek zeinaztarazi nahi duguten bezala. Eta gero lurralde bakoitzak berizkuntza eta errealitate sozialarekin oso modu desberdinan bizidu irautza hau, ez? Orain arte, ba, adimen artifizialari buruzko ikerketa gehienak oso orokorrak izan dira, ez? Eta edo estatu mailan eginak. Eta nire ekarpena da lehen aldiz modu lokalizatuan aztertu dudala euskararen eta euskadiko errealitate soziolinguistikoaren ikuspegitik.
Eta ikerketea gauzatzeko ze metodologia erabili duzu?
Bai, ba, metodologia mistoa erabili dute, ze hiru zutabetan oinarrituta. Ba, lehenik 501 kazetari aktiboaren inkesta kuantitatiboa, gero bigarrenik sakoneko elkarrizketak Euskadiko komunikabide nagusiteako arduradun teknologikoekin, ba EITB, Bozento, Grupo Noticias, Berria Naiz eta Kadena Zero Euskadi, eta hirugarrenik bost lenguaia eredu handiaren auditoretza esperimentala, ez? Ba ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot eta Perplexity bezalako tresnei probak egin dizkiet modu kontrolatuan.
Ikerketan ondorioztatu dozu, Euskal kazetarien ia erdiak ez dauela adimen artifiziala erabiltzen. Itxaroten zenduan datu hori?
Bai, ba, gauza da, datu hori ba, nahiko esanguratsua da, ez? Inkestatukatakoen ia erdiak, 145.81%-ak inoiz ez du adimen artifiziala tresnarik erabiltzen bere eguneroko lanean. Eta, bueno, hori idatzizko prentzan are gehiago 144%-ra iristen da. Aldiz, euskarri digital natiboek asteroko erabilera 140%-ekoa dute, beraz, ba, sektorea oso zatikatuta dago.
Zuhurtzia informatiboa, kontzeptu hori erabiltzen duzu, zer esangura du horrek eta zelangoa da gaur egun Euskal Erredakzioetan adimen artifizialaren erabilerea, zertarako erabiltzen dugu?
Ba, hori, bai, nik horrela izendatu dut sektorearen erantzun kolektiboa, ez? Hurbileko komunikabideek adimen artifizialari soilik arrisku txikiko lanak delegatzen dizkiote, ba, hau da, itzulpena, zuzenketa ortografikoa, transkripzioak, baina informazioaren muina, hau da, hautaketa, edizioa eta idazketa, bakiza kontrolaren mende mantentzen dute. Ez da adimen artifizialaren aurkako erresistentzia, baizik eta arduraz eta zurtziaz, ez, erabiltzeko modu bat.
Beraz, aitatu dozun azken zeregin horretarako, kasetariok ez daukagu ondino konfiantzarik adimen artifizialean?
Ba bai, gauza da arrazoi asko daudela, ez? Batetik, ba, komunikabideek badakite tresna hauek balio erantzia dutela, denbora aurrezten dutela lan mekanikoetan, baina bestetik oso kontziente dira, ba, euren kredibilitatea dela beren aktibo nagusia, eta huts bat, aluzinazio bat, edo informazio faltsu bat argitaratzeak kalte handia egin diezaieke. Beraz, ba, erdibide hori ez da zalantza edo ausardia falta, estrategia kontzienti bat baizik, probetxu batera, baina arriskua kontrolatuz.
Ikerketaren beste ondorioetako bat da, prestakuntza faltea, profesionalen 14 inguruk baino ez dau jaso, formazio espezifikoa, ze ondorio daukaz formazio falta horrek, ba, gure eguneroko lanean, hau da, kasetarion eguneroko lanean?
Ba bai, hor dago, ez, benetako arazoa, prestakuntza falta sistemikoa, ez, kasetarien 14,1%ek soilik jaso du adimen artifizialeri buruzko prestakuntza espezifiko eta arautua, ez, eta erredakzioko lanetan ari gutxiago, 13,8%ek, eta horrek esan nahi du, ba, kasetari gehienek egun kabuz ikasi behar dutela presaka eta segurtasunaik gabe, azken finean.
Zure ikerketak zentralismo algoritmikoa be aitatzen dau, zer da hori, Barbara, eta zelan eragiten dutzo euskal komunikabidei?
Bai, ba, tresna sortzaile handiek, ba, ChatGPT edo Geminik esaterako, ba, alborapen argi bat dute lurraldearen aurrean. Nik egindako probetan adibidez, ba, tokiko gaiei buruzko kontsultetan, erreferientziatutako iturrien 67,4%, estatuko edabideenak ziren, eta Euskadiko edabideenak soilik 15,5%. Hau da, algoritmoek gure realitatea simplifikatu eta ikusezin bihurtzen dute.
Euskararen kasuan mugak be antzeman dozuz, zein dira gaur egun adimen artifizialak euskereagaz, gure hizkuntzeagaz daukasan erronka nagusiak?
Bai, hor dago beste erronka handi bat, ez? Ereduek oraindik zailtasun handiak dituzte euskara prozesatzeko, bai gramatika mailan, bai zehaztasunean, eta horrek aluzinazioak areagotzen ditu. Hau da, makinak asmatutako datu faltsuak. Eta ba, horregatik uste dute oso garrantzitsua dela tokiko konsortzioak sortzea gure hizkuntzarako itzulpen eta ahots tresna propioak izateko. Subiranotasun teknologikoa sare gara funtzean.
Ikerketak genero alborapena be antzeman dau.
Hori da, ba, ereduek estereotipoak erreplikatzen dituzte modu opakuan, ez? Ba, gizonezkoek iturriak lehenesten dituzte balio politiko edo ekonomiko handiko albisteetan, eta emakumeak ordea aisialdi edo zaintza gaietara mugatzen dituzte. Adimen artifizialak ez du neutraltasunez, ez jarduten, gizarteko desberdintasunak ere konpiatzen ditu.
Eta etorkizunari begira jarrita, zer egin beharko leukie komunikabideek, prestakuntzea izan daiteke gakoa?
Ba ez dakit, nik esango nuke, ba ez izateko beldurrik tresna hauek ezagutzeko, baina jarrera kritikoarekin, ez, prestakuntza gauza bat da, baina gero, ba, hori, adimen artifiziala lagungarria da, ez ordezkoa, kasetariaren balio erantzia gero eta garrantzitsuagoa da, kriterioa, kontestua eta hurbiltasuna hain zuzen ere algoritmoek falta dutena, ez.
Eta hemendik urte batzuetara, adimen artifiziala ohiko lantrena izango dira gure erredakzioetan, zelan irudikatzen dozu euskal erredakzioak, Barbara?
Ba, uste dute, ba, adimen artifiziala oso garrantzitsua, ez, izango dela, baina tresna bezala, osea, azken finean, ba, kasetariak gara albisteak egiten ditugunak, eta hori horrela jarraituko dela uste dut, hori da nire mensaje ez argia.
Borretxegaz, engeratuko gara, Barbara Sarrinaindia, eskerrik asko gurean izateagaitik eta zure ikerketaren ondorioak geugaz partekatzeagaitik.
Mila esker zuri, venga, gero arte.